Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Antalya shahrida dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniri o'tkazilmoqda. Musobaqaning 1-kunida, ya'ni 1-aprel kuni O'zbekiston vakili Diyora Keldiyorova oltin medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Finalda Keldiyorova Ispaniyaning Estrella Lopesga qarshi tatamiga chiqdi. Ta'kidlanishicha, Diyora jangga tirishqoqlik bilan kirishgan. Unga g'alaba qozonish uchun atigi 24 soniya kifoya qilgan. Ushbu g'alaba tufayli Diyora Keldiyorova katta dubulg'a turnirida oltin medalni qo'lga kiritgan birinchi o'zbek qizi bo'ldi. Medaldan tashqari Keldiyorova Tokio 2020 uchun 1000 reyting ochkosini ham qo'lga kiritdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.